Parolas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Ni daurigas nian conatigion cun la cassedoi cae discoi nun tempe acceteblai en Esperantujo. La pasintan semainon ni presentis la canzonaron Susanna au Per nia nura vol, cae ni antauvidis reveni hodiau al tiuci revoluziema programo citante el la antauparolo alla accompagnanta brosciuro. Bedaurinde, tiun ci brosciuron ni forgessis cun porti al Berno, cie registrigas niai elsendoi, cae tiuci rapporto estos por alia foio. Ni restu hodiau en contacto cun alia producto el Italio, esplorante la canzonaron de Gianfranco, aperinta sub la titolo La Voio, ce edistudio en Piso, en la iaro 1979. Tre bela 75 pagia libretto accompanas tiunci canzonaron, al portante la paroloin de la canzonoi, cae sciigoin pri ties autoroi, traducintoi cae componintoi. Sed antau ol citi el ties antau parolo, ciun vercis Humphrey Tonkin, ni unue audigu al vi poemon de Julio Boggi, ciun musicigis Gianfranco Mole mem. Gi titolas Samtempae Sezonoi.
Memoru cara, ian autuno estis, roldis vento pri la vintra morno, la nuda in brancio in blanca bruino vestis, la birdo imutis pro la frosta morno. Sed neglectis cion in extero, sur benco sidis ridis sin forgese, enni la maia revu il somero. Inspireamo texis mu promese, nia vis fo del trista luno, prin tempo nur nell'autunno. Nia vis for del trista nuno, prin tempo nur en l'autunno. Rigardu cara, ceris arbo i flores, rumas verdan boscon suno maia, la vintra morno iam de longe foras pri uno innas birdo trilogaia. Sed ni sen vorte sidas ia sur la benco, flor perdinta campo pense vagas, cae cesis iam speri pri la vengo. Portro curaggio per resigno pagas, yes, samas bildoi sonoi, nur locon changis du sezonoi. Yes, samas bildoi sonoi, nur locon changis du sezonoi.
Gianfranco estas unu el tiu junuloi ciui multon alportis en la Esperanto-movadon circau la iaro 1968, ciam en tuta Europo esprimigis revoluziai ideoi, ciu per stricoi au pli simple per canzonoi. Tiuin canzonoin ricoltis Gianfranco en la canzon casedo La Voio. Ni do havas antau ni spezon de canzon antologio pri nostalgiai au revoluziai canzonoi. Jen exemple la comenso de la canzono La Franza Maio de Fabrizio Deandre, quiun esperantigis Renato Corsetti.
Anca o segni ribelo, tu te ne esti sen via la cielo. Se la timo pro la vido, clinigis vian visagion. Se la fairo ne attingis, ec vian possedagion, anca o se vivi in taxa scritae, vi estas tamen envolvitae. Ec se ne nio casas, lau via i burgiai sentoi, fabricoi re funccios captitoi tutri studentoi, vi taxis gin amuso de cio estos malgranda uso propodum un impensi quita, vi estas same envolvitae. Anca o se vi ec fermis, vien porto in nienia veno, chiam nocte din poscuris la polizzo e marcia veno, ne tuscis fin lacro, ne tiu fin massacro, anca o se fin ne tuscis tio, vi estis tie la unia opinio.
En la antauparolo alla brosciuro, quiu accompanas la casedon, Hanfri Tonkin tiel presentas Gianfranco. Antau quelcae iaroi, dum, se mi bone memoras, a parte acra generala consido de UEA, ciam niai pazai batalantoi reciproce attentis la colain veinoin, iu charmulo petis la parolon, cae cun svingo de la manoi invitis la ciestantoin al comuna cantado. Quancam tio nomigius lau mia concepto de la cunven arto, mistaxo de la etosso, mi forgesas cioni forpelis la ulon au sobre protocolis lian cantadon, estas nenia dubo pri la potenso de la cantado en la giusta loco cae la giusta momento.
Dormu tranquille en campa la tombo, estas la roso, pordoni la ombron al via tercavo, che nestas nur rugia granda, papavo. Apul la bordo ide mia rivero, mi volas vidi nur fiscian la unagion, ne pu cadavro i entrei un agio, chi in farpuscias la flua l'infero. Dion vi diris dum lasta somero, nun con alia e ancota la tero, vi treinadas mal gioie proendo, cae ne gion cracia salvi frasta vento. Altu vi Piero, altu momenton, cae vin surblovi per me sulla vento, gi flustru la legion de ciu batalo, se donas vi vivon ien estes medalo.
Tiuci collecto de cantoi lerte combinas quelcain classicain textoin e la esperanto literaturo, quelcain novain satirajoin, cae quelcain agado canzonoin de la nuna politica vivo. Ci lastai varias inter si, presentante jen curagigain, jen dubigain ideoin, sed ciu case gravas che tiai pezzoi, tiel oftai en la naziai repertuaroi, trovigiu ancau en la internazia lingvo. Tiel ec presentas Hanfri Tonkin la casedon La Voio de Gianfranco. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gaccon diras al vi, gis reaudo.